Fakkeenyi kudhan lameessoo gooftaa Yesuun jaallaan ofiitii argame. Gooftaa Yesuun adoo gara abbaa ofiin deeminu waan maadee tokko hojjate. Halkan tokko jaallaan isaa qurxummii qabachuu yaate. Haa ta'u malee qurxummii tokkollee hin arganne. Barraaqan namichi tokko galaan biratti arganne. Qurxummii hedduu argachuuf xuruura gara miinaa buusuu danda'an himeef. Yoomsuun naminuu Yesuu akka ta'e beekatan. Qurxummii xuruuraan qabatan cufa gara laf gogaatti baafatan. Phexrosiin guyyaa gooftaa Yesuu qaban jalaa dhokate. Isum kanaan gooftaa Yesuun ammina gulkootti jedheen. Gumii isaa akka eeguuf waan isaa akka barsiisu Phexrosii hime. Gooftaa Yesuun waan takkan garree amaadee hojjetu cufaa gumiin cuftee akka dhageettu fedha. Dhagaanitti inni akka ilmi waaqaa ta'e akka dhugeeffatanitti illee akkas gul deeman. Lubbuu jiru jireenna akka isirraa argatan illee fedha.